ipliyar azadlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 10. dekabrı heptenin penşembe günü. Havarlar gündeliğimizi Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyar'ın şu günkü programımızda. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 9. dekabrdan karada Irak'ın Kürdistan regionunun lideri bilen duşuştu.
Hazakam saldan eki Türkiye okey. Ben işbem güzor çöge balam mesler.
Türkiye'nin merkezi harbi yol başçılığı tövüşücü olmakta guman edilip şöyle yurdun siyer evlen serkezinde tutulan 909 adamdan 60'tan govrağının Türkmenistanlılar dığına etti.
Oların Suriye'de hareket ediyen cengçi toparlara koşulma için serhetten geçmeye tayarlanandıkları çaklanıyor.
Türkmenistan Dağının bir taraflığının davaratına katlaşma için yurda çağırılan daşarı yurtlu mihmanların barıp başlamağı yurdun transport ağrı katlaşığını kıyınlaştırdı.
Yerli reislerin Rasmaniyasının ümününün aydınmadan zıda bozulayarlı hıvartlı.
Şun biz bu ve belirki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın etası bölümüne başlamazdan o zaman tezelikler ile tanış olun. Orsiya özünün Suriyada prezident Bashar al-Asad'ın rejiminin siyasi qarşıdaşlarına qarşı etnik arasalayışları keçirganligi barada Türkiye tarafından öňe sürilen ayıplamaları ret etdi. Orsiyanın daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Mariya Zaharova 10-njy dekabrdan çykyşynda ayıplamalaryň esassyzlygyny aýtdy. Zaharova Ankara'dan eşidilen soňky çykyşlar halaşsyz gahary ýada salýar diýdi.
Последние эти заявления, они, которые мы слышим из Анкары,
Türkiye'nin Premier-Ministri Ahmet Davutoğlu 9. dekabrda çıkış edip Orsiyada demirgazık Siyer'de etnik arasalayışları geçirmekte ayıplaptı. Davutoğlu Moskva'nın yerli Türkmenleri ve Sünni Musulman ilati Latakya regionunun kıtıp çıkarmağı sinansiyanlığını aydıptı. Ankara'nın ve Moskva'nın arasındaki katnaşıklar Türk güçlerinin Orsiyat uçarını oku tutup yere kaçırmağının izyanı dartkınlaştı. Türkiye Orsiyat uçarının öz hova genişliğini bozanlığına ediyar. Orsiyat uçarının bir pilotunun öldürülmeği Moskva'nın Ankara karşı iktisadi sanksiyaları girizmeğine sebep oldu. 10-njy dekabrda Norvegiýanyň we Şwetsiýanyň paýtagtlarynda geçirilecek dowaralarda 2015-nji ýylyň Nobel laureatlaryna bayrak goşurlar. Tunisiň Milli Dialog ýurtlugy öz ýurdunda demokratiýany gurmaga beren ýardym üçin syýlaglanan paraýhatçylyk boýunça Nobel bayragy Oslada goşurlar. Stokgolmda edebiýat, himiýa, fizika, medisina we ykdysadyýat boýunça bayraklar şol syýlaglananlara dowaraly ýagdaýda beriler. Owanistanyň gorunmak ministrligi Talibanyň söwüşçüleriniň Kandagarda ýurdun iň uly harby bazalarynyň birinden hüjümünde 50-den gowrak adamy öldürilenligini aýtdy. Ministrligiň 10-njy dekabrda çaýdan beýannamasynda ölenleriň arasynda 38 raýatyň owgan goşunynyň 10 eskeriniň we 2 polisiýa ofitseriniň bardygy aýdylýar. Şeýlede wepat bolanlaryň arasynda aýallaryň hem çagalaryň bardygy bellenýär. 8-nji dekabrda akşam başlanyp 24 sagatlap dowam eden hüjümde Talibanyň 11 söwüşçüsiniň hem öldürilenligini ministrlik habar berdi. Iranyň saglyk ministri Hassan Gazizade Haşimi ýurtda doňuz dümewiniň tutaşmagy zerarly geçen aýyň dowamynda adından 42 adamyň ölenligini aýtdy. Virus sebäpli ölenleriň sany soňky 24 sagatyň dowamında sanyň üstüne ýene 6 adam goşuldy. Haşimi'niň 10-njy dekabrda aýtmagyna görä ölen 33 adam ýurdun günorta gündogar bölegünde ýerleşýän Kerman vilayetinde ýaşapdyr. Bu ýerde ýene 600 çemesi adamy virus ýokuşup olar keselhana düşüpdir. Iranyň resmileri adamlaryň doňuz dümewinden ölümi bilen bagly ýagdaýlaryň Iranyň Azerbaýjan, Pakistan we Awganistan bilen serhetdeş vilayetlerinde ýüze çykanlygyny aýtdylar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan demirgazyk Irak'taky türk goşunlarynyň daşyndaky dawany çözmek boýunça diplomatik tagallalaryň çäginde 9-njy dekabrda Ankara'da Irak Kürdistan regionynyň lideri bilen duşuşdy. Erdoğan we Kürdistan regionynyň prezidenti Masud Barzaniýanyň terrorizme garşy görüşde hyzmatdaşlygyň zerurlygyny maslahat edenligi habar berildi. Türkiýe şeýle hyzmatdaşlyk maksatly demirgazyk Irak'ta öz harbiýlerini yerleşdirenligini we kurtlaryň peşmerga güýçlerini İslam devleti toparına karşı sövüş için türgünleştirgenliğine idiyar. Prezidentlerin ikisi kepleşiklerinin mazmunu məlim edilmedi. Emma Erdoğan Al Jazeera telekanalı bilen söhbetleşiginde Türk koşunlarının Irak'ta yurdun liderinin 2014 yıldaydan xayişi önce yerleştirilenliğini məlim etdi. Oğanistan'ın Aŋtaw Gullu'nun yol başçısı ve Hopsuluk Önçü Milli Müdiriyetinin başlığı Rahmetullah Nabil öz vezipesinden çekildi ve öz kararına Prezident Aşraf Gani ile siyasi kapma karşılığının sebep bulunduğunu etti. Nabil vezipesinden çekilmenin bir gün ön Facebook sosyal uygulamındaki öz sahipasında Gani'nin 9. dekabrda Pakistan'dan saparını berkten kaydetti. Pakistan'ı Taliban'ın Oğanistan'daki sövüşücülerine yardım vermekte tankıydı diyen Nabil Şarif 9 dekabrda eden çıkışında Afganistan'ın düşmanları Pakistan'ın hem düşmanlarıdır deyip aydın sözlerini yansaldı. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün ve sağladığın kabr tezirlikleriyle tanış oldunuz.